يَا بَنِي آدَمَ اَيْ آدَمَ بَلَالَارَا لَقَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا Biz sendirge kiyim keşek tüsürüp koyduk. Yattı yerlerinde жауап жүрөдүн. وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ Takvalık kiyime ol hayırlı. Takvalık kiyime kanday deseniz onu Ahzab Suresinde Allah Taala айтат. وَلِيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ دِيت. Бурун ошол аяттар түшпөй турган күнүн айыл кишилер жаңагы оромолдорун бүтүп артка байлап алатын. Яны арт жагынан түшүп турат. Аллах Таала нажер ашык турат. Аны жуюп дейт. Кеудедеги жырык деп атайт. Ана жырыктарыңа карай түшүрүңдөр дейт. Сосын ал кимешек жаулык кылып сөйдө. Өзгөрт Таала. Арттарында гана эмес, алдарында коса жабыңдар дейт. Кимешек жаулык деген нерсе сол өзү. Оромолдорунда кеудедериңдеги ашык жерлериңди жоп тастаңдар. Ла юбдина зинатахунна. Жаңағы әсем жерлерінде көрсетпеңдер. Әсем жер дегенде өз тәні. Ата солай жаратылған ол. Көрдіңіз ба? Көрсетпе дейді оны. Тозақтан сақта дейді. Аман есен алып кел сол бетінде. Міне, сол нәрсе өйткені сен қымбатсың дейді маған. Мен сені қимаймын дейді дүниеге. Соны түсіну керек әйел адам. Көрдіңіз ба? Саған мұсылманмын дегеннен кейін қимаймын дейді сені ондай ашық шашық жүруіңе дейді. Сол Алланың қимайтын махаббатын түсінбеген көп әйел адамдар мысалы өзіңіз ойлаңыз. Сол нәрселерді түсіндірілу керек. Уәлә ядрибна биаржулухинна. Ана әйелдеріңе жаңағы аяқтарыңа да сондай тық тық етіп ұрылатын бір нәрселерді киіп алмаңдар. Ли йуғлама ма йухфина мин зинатихинна. Жаңағы өздерің бойларыңдағы тәндеріңді сәндеріңді білдіртіп қоятындай аяқтарыңмен ұра бермеңдер дейді. Енді Алла Тағала күллі қылықтарды біледі. Көрдіңіз ба? Сол қылықтарды тыйып жатыр. Алпыста дейді мен өміріңнен. Алпыстан ана модаңнан. Сенің модаңды мен жасайын дейді. Ертең жәннатта сәкінің үстінде, сәкілердің үстінде өзіңнің жұбайыңмен жаңағы Алла Тағала нәсіп еткен сонымен шұғылданып отыруың үшін. Көрдіңіз ғой? Сондықтан ол киім وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ол тақуалық киім ол хайырлы ғой дейді. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ дейді. Қараңыздаршы, ана тақуалық киімі дейді сен киіп жүрген кимешек жаулық. Етегіңді жабуы. Бұл менің аяттарымнан ғой дейді. Қараңыз қалай сөйлеп жатыр. Қараңыз қалай амалыңды көтеріп тұр. Анау күн менің аятым сияқты болса, сен де менің аятымсың дейді жердің бетінде жүріп баратқан. Қараңыз қалай көтеріп жіберді. Әйел затын. Иә, саған сөйлейтіндер болады, сен түсінбейтіндер болады. Сен олардың эмоциямен жауап берме. Сен ең басты біл, өзіңнің істеп жатқан ісің дұрыс екен. Құранда, Құраннан алсаң болды. Дұрыс нәрсе екенінді біл. Әркімге эмоцияны шашып, оларға сөз қой, керек емес дейді ол. Хақтың аяты кетіп баратыр дейді. Осының өзі насихат дейді адамдарға болды. Ана Ахзаб сүресінде де солай айтады да, «Я айюха наби, әй пайғамбар айт, лиазвачика, әйелдерің айт, бәнатика, қыздарың айт, балиғатқа толған. Ва нисаил муминин, муминдердің әйелдеріне де айт, юднина, алейхинна мин жалабибихинна». Анау кимешек жаулықтарын етегіне дейін түсіріп жіберсін дейді керек болса. Көрдіңіз ғой, жабық. «Залика адна, айюғрафна фала юзайна». Ең жақсы жол Алланың тәрбиесіндегі әйел заты кетіп баратыр деп білінуі үшін дейді. Қарасаңызшы, жердің бетінде Алланы көрмей, Алланың тәлім тәрбиесіндегі әйел адам кетіп бара жатыр. Көрінсін дейді осылай. Міне, саған зиян тигізбейді дейді ешкім. Көрдіңіз ба? Ешкім саған көзін сүзе алмайды. Сен ұнамайсың оның көзіне. Ол ақыретті түсінбегеннен кейін. Ол солай болу керек. Сен оның көзіне ұнамау керексің. Сол үшін жауап қойдым дейді мен сені. Көрдің бе? Ал енді басқалар ашық шашық жүргенде оның күллісі көзімен де сөзімен де қалжағымен де әзілдеп зиян тигізіп жатыр дейді. Олар түсінбейді дейді. Олар оның бәрін жаңағы бір өмірдің сондай бір заңдылығы деп жүр дейді. Сол сияқты Алла Тағаланың тәрбиесі таза. Осылайша тақуалық киімі ең хайырлысы дейді.